العشرة ونص
ensemble jusqu'à 10h30
على اليو راديو
معكم حتى العشرة ونص ديال الصباح. صباح الخير ومرحبا بكم معنا tout de suite place à la première partie ديال ستوري شتا مع ليكيب نضربو دورا دو كوتي دي ريزو غنشوفو شنو طاريو نعاودو لكم كلشي ودا بستوري ديالك يا محسن.
ستوري جبت لكم اليوم كونسير الناس اللي كيحلوا لي بواط دو كونسيرف ياك وتعاودو يردوهم للثلاجة ما يبقاش فيهم شي حاجة.
هذا غلط
زربتو عليا.
نسمعوا شنو الصحيح ونكوت.
علاش الا حليتي هاد البوطه د مطيشه ما استعملتيهاش كامله وبقات فيها شي حاجه ما خاصكش تردها نيشان الثلاجه؟ مور ما كيتحلوا بحال هاد البواطات كيدخلوا في اتصال مباشر مع الاكسجين ومعادن بحال الزنك والحديد اللي كيكونوا فيهم كيمكن يدوزوا الماكله خصوصا الا كانت فيهم شي حاجه حامضه بحال الكونسونطري الطوماط سردين الحامض ولا الطون د مطيشه. وكل ما طوال الاتصال ديال هاد المواد مع هاد البواطات مور ما كيتحلوا كل ما الهجره ديال هاد المعادن كتكثر وهذا الشيء كيمكن يخسر المذاق وياثر على الجوده ديال المنتوج. من غير هذا الشيء بزاف ديال هاد لي بواط دو كونسيرف كيكونوا مغلفين بواحد الطبقه بلاستيكيه رقيقه فيها واحد المركب كيميائي سميتو البيسفينول أ ولا البي بي أ. هذا المركب كيمكن يدوز الماكلة خصوصا أن هاد الطبقة سهل بزاف باش تقشر ويمكن يكونوا فيها جرحات صغار اللي ما كنشوفوهمش. وكاين بزاف ديال الدراسات اللي أكدت أن البي بي أ كيشكل خطر على الصحة. الحل إلا ما كنتيش غتستعمل كاع داكشي اللي في البواطة دير اللي بقى في قرعة ديال الزاج عاد دخلوا للثلاجة.
ولكن فيه هادشي راه غيكون كونطاميني بلا ما نحلو ونحطها في الثلاجة. إلا جيتي تشوف
حطاو خويا في ديك القرعة.
لا مي سي تادير ديجا كانت بقات ان مومون قالت ملي كتبقى بزاف هي ان ريسك انه كيدوز ليها وراه ديجا ملي كانت كتباع راه بقات ان مومون.
اذا ما خاصكوش تاخذو اصلا
سي سكو جو كومبرون اترافيغ سا ستوري
كانت انا ماما
كاينين دي زاليمون اللي امبوسيبل ناخذهم لك في دوك البواطات ديال الحديد
بحال الاناناس.
الاناناس جو تروف كل ما دخلت بزاف ديال المعادن تو سون المعادن كون تو لو مانج اي سميتو شامبينيون. هاديك جو سون كو كاين ان ترانسفير دو غو في دي زاليمون فحال الشامبينيون ولا فحال الاناناس كنحس بلو ترانسفير دو غو دونك ما كيعجبونيش. انا بيرسونيلمون ديت نو سكو فو ان بونسي واش نتوما كتحسوا بهذا لو ترانسفير دو غو ياك حتى كتسيبي 0 24 400 400 ديت نو سكو فو ان بونسي او 06 20 400 400 ستوري ديالك وفاء.
لا ستوري ديالي غتزيد تصدمكم كثر وي كثر من هادشي اللي صدمنا. لا ماشي على الماكله هادشي اللي صدمنا فيه وحسن نصدمكم في واحد لو كوتي اخر.
داكور با اون ايكوت.
Si ta mère est née entre les années 60 et 80 et que tu es l'aîné, tu es moins intelligent que ce que tu aurais dû être. En gros, à l'époque, on utilisait du plomb dans l'essence parce que ça améliorait la performance des moteurs. Mais durant la combustion, le plomb était brûlé et rejeté dans l'air. Et tout le monde respire de l'air, hein, y compris ta mère. Elle a donc respiré plein de plomb durant sa jeunesse. Et quand tu étais dans son ventre, t'avais besoin de calcium pour fabriquer ton squelette. Et pour avoir ton calcium, tu demandais à ta mère. Jusque-là, c'est logique. Donc tu demandes à ta mère du calcium, mais l'endroit où il y a le plus de calcium, c'est dans les os. Et quand elle était plus jeune, elle a passé plein de temps à respirer du plomb, sauf que le problème c'est que le corps humain il confond le calcium et le plomb. Et les os c'est le lieu principal du stockage du calcium. Donc quand t'as demandé du calcium à ta mère, elle t'a donné du calcium avec du plomb. Et le plomb c'est hyper toxique pour le cerveau. Et c'est l'aîné qui prend la plus grosse dose de plomb, car après les doses de plomb sont beaucoup plus faibles pour les suivants. Donc t'as détoxifié ta mère et rendu ton frère plus intelligent.
Donc elle est plus intelligente que toi. هذا هو المعنى. هادشي اللي فهمت
على حسب هضرت هاد السيد
على حسب هضرتو خاصني نكون بلوز انتيجونت كورتي.
محسن انت اخوك هو اللي ذكي.
لا بالعكس محسن اللي ذكي.
لا انا ماشي انت الكبير ماشي
ذكي داير خوك.
لا ماشي بصح
خويا لا لا بيولوجيكمون انا اللي فوق.
انت اللي كبير سي فري سي فري
فهمتي حيت انا اللي كنت الفوق وخرج الاول.
جو بونس يكونوا قسموها مع بعضياتهم.
لا 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 باين محسن هو اللي غيكون دار بلون كامل وخلى خوه بعقله
مقصود مقصود.
لا حيت انا هضرت مع اخو محسن بعقلو السيد ما عندها علاقه
بالمشكل. شو لا بحال قلتي الكحل الابيض بحال قلتي واحد جوج بحال قلتي السما الارض والو والو ماشي ما تقولش كبرنا في دار وحده عندنا
سي فري سي فري سي فري
سبحان الله
غير دار وحده شنو كيخرج
سبحان الله كيخرجوا العباقره وال
وياه والاخرين
اللي خد العباقره حشومه
نساليو بلا ستوري ديالي. اي ما ستوري كونسيرن سيدي علاش قال لك هاد لا نوفيل جينيراسيون هادي لا جينزي علاش ولات باغا تقنط. سمعوا مزيان
Vous n'êtes plus capable de vous ennuyer. Vous avez certainement vu passer cette tendance où des jeunes de 20 ans lâchent leur meilleur iPhone 17 Pro Max pour aller acheter un dumbphone. Donc des très vieux téléphones, souvent à clapet, ou des appareils photo numériques des années 2000 qui pour la plupart font des photos floues. Alors bien sûr, on peut se dire, oh, c'est une mode vintage, ça remet un peu de style, c'est comme les écouteurs, vous savez, avec le fil. Ah, mais non! Pas du tout. Parce que si vous creusez un peu plus le sujet, vous réalisez que c'est beaucoup plus profond. Et honnêtement, c'est assez triste. On est face à une génération qui est en saturation cognitive totale. Nous, donc ceux qui ont grandi dans les années 90, on a connu le luxe d'être injoignable. On a connu les trajets en voiture, à regarder la pluie sur les vitres pendant 4 heures d'affilée. C'était chiant. Totalement, je suis d'accord. Mais les neurosciences aujourd'hui nous expliquent que c'est vital. Quand vous ne faites rien, votre cerveau active ce que l'on appelle le réseau du mode par défaut. C'est un état où le cerveau trie les infos, construit votre identité et surtout génère de la créativité. Et le problème aujourd'hui avec les nouvelles générations, c'est qu'on a tué l'ennui. Dès qu'il y a 3 secondes de vide, on sort le téléphone. On ne laisse plus notre cerveau se mettre en veille. Du coup, si la Gen Z achète ses vieux portables, ce n'est pas pour une nostalgie d'une époque qu'ils n'ont même pas connue. C'est une stratégie de survie. Ils payent pour acheter du silence. Ils payent pour avoir le droit de ne plus être notifiés. Alors après, notifier de quoi? Bien sûr, on peut partir sur des débats. Le fait qu'aujourd'hui, toutes les notifications peuvent nous faire peur. Et c'est là le paradoxe de notre époque. La technologie la plus luxe aujourd'hui, ce n'est pas celle qui en fait le plus, c'est celle qui va nous laisser tranquille ou qui va nous faire paraître que l'on est tranquille. Alors la prochaine fois que vous voyez une photo pixelisée sur Instagram, dites-vous que c'est peut-être le seul témoignage d'une personne qui a essayé de se déconnecter et pas forcément un effet de mode.
يلا ام غير رجعت صاوب القدامى عاوتاني
اه رجعتك التليفونات القدامى
رجعوا
ولو طوندونس ولو طوندونس ولو كيتباعوا ولو الناس كيشريوهم
حتى التليفون ديال بريتني حتى هو رجع
هذاك اللي كيتحلو يتسديك
ولكن زعما الحياه بلا التليفون راه واحد الحلاوه واعره زعما يدخل غير لاصال وتسها زعما ما تخليه فيستير وكتنسى راسك كتعيش كتضحك
اللي عنده داك لو لوكس انه يجربها غتجي
زوينه اكزاكتومون دابا لا جين زي دو بلوس اون بلوس لو باغين هاد لو لوكس هذا ديال اتر انجوانيابل ديال ما يكونش طول طون سور لي ريزو سوسيو اون ديتوكسيفيكاسيون ديال لي ريزو سوسيو اي جو بو لو كومبروندر
وي حيت اون جينيراسيون اللي تزات بزاف ديال الحوايج بقاتهم قدامها
ماشي يلاه تزات ان اونوي اللي ما كاينش ماشي لو طونوي ابسولومون
وكتبغي تجربي كيفاش كانت الحياه الحياه بلا هادشي
سي سا ديتنو نتوما واش تبغيو رجعوا التليفونات القدام تحيدوا عليكم تليفونات جداد اللي مبغي. فيهم لاكسي لي ريزو تاع فريمون حسن
مبغي. حتى دابا يمر فراسكم العشيه وي العشيه مور لاسياس كنخرج بلا التليفون الا خرجت للقهوه الا خرجت للقهوه عندي داك الساعه ونص نخرج بلا التليفون
سي فري نايس تري بيان ديتنو نتوما واش
تقدروا
واش تقدروا تبقاو هكا بلا تليفون ولا تاخذوا دوك التليفونات جداد اللي فريمون غير جداد قدام فهمتي اللي عند صغير اللي عند الناس غير لاكسي انه يعيطوا لك في التليفون فوالا دوما ما ناخذوش ما ناخذوش يعني ما يكونش عندك اكسي لي ريزو سوسيو اسكو تو بو تو ديباراسي طون تليفون واش يمكن لك ديتوكسيفي راسك من التليفون ديالك واش يمكن لك تحط التليفون ديالك دو كوتي وما تقيسوش بوندون با مال دور ولا والو فوزيت دي زاديكت اجيو عاودوا لينا هادشي في النمره واتساب 0624400 06 20 400 400 او ستاندار 0530 51 52 53 0531 52 53. واش قدو تعيشوا بلا تليفونات واش قدو تحطوا تليفونكم وتخرجوا واش قدو تبدلوا تليفونكم اللي فيه كلشي لاكسي لي ريزو سوسيو ايتترا ان تليفون صغير اللي يكون عندكم اكسي اونيكمون لي زابيل point. Dites-nous où est-ce que vous êtes addicts ou là pas du tout, vous êtes des addicts au téléphone et aux réseaux sociaux justement. Aoudounet, chiffre numéro WhatsApp, c'est parce que ça. Acherine, 400 400 ou au standard 0530 51 52 53. Une auditrice ratna. Non, parce que je pourrais pas vous écouter, donc je ne peux pas. Ben, on est très content, on est ravis de ça. Mais à part nous écouter, est-ce que tu peux mettre les téléphones de côté, mettre les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez être les téléphones comme de côté sans accès aux réseaux sociaux ou vraiment téléphone comme ne fera que office de téléphone tout simplement. Il a écrit des jobs sinon ma tchèche téléphone dire quoi. Je vais aller dire ou je vais aller dire. Et j'ai oublié notre chiffre numéro WhatsApp 0 6 20 400 400 ou au standard 0 5 30 51 52 53 0 7 latine 51 52 53. Elle a eu radio.
You Morning. Ensemble jusqu'à 10h30.
À l'Aïe Radio. Et tout de suite, c'est parti pour la deuxième et dernière partie d'Yael Story Chat. On va faire le tour des réseaux. Je vous montre, on vous raconte tout et je démarre la story d'Yael Kamouhsi.
La story, je vais vous expliquer comment il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps.
Très bien, on écoute.
عندك تمشي تطيب بالزيت البلدية. هذه فكرة شائعة ولكن هي فكرة غلط. علاش؟ زيت العود ولا زيت البلدية قدرت تستحمل درجات حرارة عالية، يعني تلحد 180-200 درجة، وهذه الدرجة احنا اصلا ما كنوصلوهاش وحنا كنطيبوا. شنو اللي كتحول الحاجة سامة الى احنا طيبنا بها؟ هي ويلدو طابل. ويلدو طابل هي زيت المائدة اللي احنا فرحانين بها وكنطيبوا بها. هذيك الزيت الله يجعل تكون غير قريبة لشي بلاصة تخونة، مثلا في الكوزينة او في البلاصة فين كتباع، راه ديجا حنا كنستعملوها وهي متحولة لواحد المادة كتسمى ترانس اللي هي كتطلع لينا الكوليسترول وكتكون مضرة بالصحة ديالنا. دونك هنا ويلدو طابل ولا زيت المائدة نقدر نستعملها خضرة، يعني مثلا في سلطة، ولا ويلدو ليف نقدر نطيب بها يكون احسن. هي كتبقى الفرق في الثمن، كاين فرق كبير، ولكن حنا هنا كنوضحوا شنو اللي هو صحي وشنو اللي ماشي صحي. صيفط هذا الفيديو لاي واحد
شكرا. أيوة كتشك بلي راه كيطيب الزيت ماشي بلدية ياك
اكزاكتومون.
المهم دابا هاد لا فيديو اللي جبتي لنا اليوم خاصك تكون كدير بها انت بعدا الاولى.
انا ما كنطيبش بزاف،
انا كندير بها دوبي توجور.
هادي لا ستوري ديال
تشيسام. ما عنديش ويل دو طابل كاع في الدار.
احسن ولا بلا زيت كاع تكون احسن؟
صعيب سا ديبون شو طيب، مصعيب بلا زيت كاع. تي بو تقلي البيض بلا زيت شوفو بيان مثلا ندير طاجين ندير بلا زيت سي با بوسيبل.
ما نقولهاش
ديري بالزيت البلديه.
ارسا انا ما عنديش ويل دو طابل في الدار، عندي غير زيت البلديه. شكون الاستاذه اسمح لي؟
ابتسام ديات.
تري بيان ميرسي بوكو. مرحبا. انا مريضه
ايوا ندوزو ستوري ديالي. انا
لا ستوري اللي يقدر يدوز شي حاجه يدوز لي
ندوزو ستوري ديالي. لا ستوري اللي انا ديال دكتور هدى الطراب. غادي تقول لكم شنو خاصكم ديروا مع وليداتكم باش يكونوا ذكيين. جبت لكم الحل ديال الذكاء وسهل.
دونك هادشي اللي دير مع ولدك غدا يولي اينشتاين.
شنو دابا؟ المهم غتعاونو باش يكون عنده ذكاء، هو راه غادي تعطيه انت شي حوايج وغيزيد حتى هو من لو كوتي ديالو يخدم على شي حوايج غيولي الباكيج كامل.
انا ديما نعطيه مول اللي تعطيه العقل
صراحه. محسن يقدر يعطيه طوله
ماكسيموم. هذا الشيء اللي غنسمعوه دابا.
اون ايكوت
12 تعنيقه في النهار هي المينيموم، اقل حاجه. ملي كان عندي ولدي ولا بنتي ولا اي شخص عزيز عليا ولا حتى القطيط مشيشه ولا كليب ديالي ولا اي واحد كنعنقو بحراره، سبحان الله كاين واحد الماده كتفرز في الجسم ديالنا سميتها هرمون لوسيتوسين. لوسيتوسين هو هرمون من هرمونات السعاده. اثبتت الدراسات بلي عند الوليدات الصغار سبحان الله هذا الهرمون هذا تيقوي من الذكاء عند الطفل. دوك الوليدات نعنقوهم حتى نشبعوا، ما ندخلوش واخا ما نكونش مولفه ولا متعوده نعنق ولدي ولا بنتي ولا ماما ولا بابا ولا شي واحد عزيز عليا. ممكن نبدا وكيف ما انا قدرت نبدا حتى انت تقدر.
محسن علاش ماما ما كانتش كتعرفني
في خبارك؟ كنت كنسين
ضيعوني ضيعتني
علاش انت ضيعتني؟
كان عنق المدرب يا مثل الباسكت عنق المدرب.
لا وهذا باش خاصك تمشي اليوم عند ماما تقول لها ماما
الله يغفر لك الحق ماما.
لا ماشي كاع ولي 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 كاع ولي كاع ولي كاع
الله يغفر لك الحق ماما ما عندكش شي.
لا ما عرفتش هاد القضيه واش غتخدم على الواحد الا كبر ولا
لا 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 باهي
صغار ما
صافي دابا
المهم غتعاود حوايج اخرين ماشي الذكاء.
دابا الدماغ حجره دابا نعنق ولدي طلع لامين يامان ان شاء الله. ممكن يعنق الولد ما تقرايش بقاش عنقو في الصباح عنقو
رجع اللي ديال الزبيب ما تحفظش غير كل زبيب وسير دوز امتحان.
داكشي اللي غنديرو مكاين التعانق دابا الولاد لي زونفون اللي عندو شي وليد يمشي عنقو.
هادشي اللي فهمت
دموني نجيب لكم
ماشي مهم لي زيكزيرسيس ماشي مهم ليكول
عنقو الصباح عنق هي الولد.
Mais blague à part, il est important de donner de la tendresse et de l'amour l'oulidat, comme c'est quelque chose de très très important. On n'en a pas eu bzef, mon Gil dit ne m'aimes pas, parce que le langage de l'amour, il dit ne m'aimes pas forcément, ou un oeil en crue, ou quoi, un oeil, t'as que tu sais, ou le moment que tu as brûlé le mec là, ou quand le hem de l'air brûlé, il est bête, il y a un bel moment que tu as brûlé. كنت تبارك الله صلاة عندك فيك كتبغيني ماما فهمتي قولي كنت البغو والماكلة. مي صراحة دابا اون ابخي تعلمنا شحال الحوايج استنسنا مع شحال الحوايج.
انا البغو والعصا
لي بارون ديال دابا وباس لي بارون ديال دابا ايزون ايسون بريباري ا دوفنيغ بارون ماشي بحال لي بارون ديالنا واخا هكاك كانوا هاي جابوا ولدونا هكاك. Donc d'abord vous n'avez pas d'excuses à te de l'amour et de l'affection lui d'escom c'est très très important. Ansali du coup la story d'Ali et la story d'Ali a تعلم comme qui fait تعلموا تهضروا مع ناس ما كتعرفوهمش وتخلقوا une discussion.
C'est pas hyper malaisant de parler à une personne que tu connais pas. Sauf qu'il y a deux jours, je suis tombé sur une vidéo de ce psychologue. En gros, si tu veux passer d'une personne archi nulle en small talk à quelqu'un capable d'avoir des conversations intéressantes et hyper profondes, t'as une seule chose à faire. Déjà, rassure-toi, parce que les questions bidons du style « tu fais quoi dans la vie ?» elles sont absolument nécessaires. Non mais je vais pas t'essayer comme ça, je vais t'expliquer comment ça marche. Je te donne deux exemples que tu vas pouvoir utiliser dès ta prochaine conversation. Prends une seconde pour t'abonner parce que des conseils pour booster ta communication orale, on t'en donne tous les jours. La question que tu dois poser tout de suite après « et toi, tu fais quoi dans la vie ?» c'est « qu'est-ce que tu aimes dans ton travail ?» Et la question à poser tout de suite après « et toi, tu viens d'où ?» c'est « et qu'est-ce que c'était que de grandir là où t'as grandi ?» En fait, la question bateau, c'est ta porte d'entrée. Ce qui va vraiment faire la différence, par contre, c'est comment tu vas réussir à poser une question derrière qui implique un facteur émotionnel. Sauf que la plupart du temps, les gens restent piégés dans la première étape. Si toi, tu ne fais pas ça, tu muscles ta rhétorique et tu parles avec panache.
C'était
comment de grandir là où tu as grandi?
لا ما بغيتش
صافطك اسيه
شكون صافطك
هذه اسك فوز ان بونس جارت ولا امينه سميتها ما عقلتش سميتها جارت
مينا الزوم
مينا الزوم
مينا الحبيبه
اسك فوز ان بونس واش نتوما ضالين في سمول تولك ولا والو